Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalie Sergeev. E zi de vineri, 4 martie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi. Zi sumbră se așteaptă astăzi, cu cer noros și ploi slabe, mai ales în regiunea de nord a țării, unde temperaturile se vor apropia de 0 grade. În centru și capitala Chișinău se așteaptă între 1 și 4 Celsius, iar în sudul țării termometrele vor arăta maxim 5 grade. Tema interviului din această dimineață ține de aspirația Republicii Moldova de a face parte din comunitatea statelor Uniunii Europene, după ce președinta Maia Sandu a anunțat joi seara că a fost semnată cererea de aderare la Uniunea Europeană. Într-un interviu pentru Europa Liberă, ministrul de externe Nicu Popescu s-a referit și la dialogul cu Federația Rusă, precizând că ambițiile europene ale Republicii Moldova nu sunt negociabile. Ascultați interviul cu ministrul de externe peste câteva minute. În partea a doua a ediției, aflați cum face față Republica Moldova valului de refugiați din Ucraina, care ia amploare pe zi ce trece.
Printre acțiunile de fluidizare adoptate de autoritățile de la Chișinău sunt crearea de coridoare verzi pentru grupurile care vor să ajungă în România, respectiv în Uniunea Europeană, inclusiv pentru cetățeni non-ucraineni, a declarat Europei Libere ministrul Marcel Spatari.
Cum spuneam, amănunte aflați în partea a doua a ediției, când vom difuza și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu astăzi despre lecțiile pe care le-am învățat în pandemie. Mai întâi însă interviul dimineții. Așadar, joi seara, președinta Maia Sandu a anunțat că Republica Moldova a semnat o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Aceasta este adresată lui Emmanuel Macron, președintele Franței, țară ce deține în prezent președinția Consiliului Uniunii Europene. Cererea va fi depusă în următoarele zile la Bruxelles. Întrebarea firească după acest anunț e ce urmează. Colega noastră, Valentina Ursu, a căutat răspunsul discutând cu ministrul de externe Nicu Popescu.
Această procedură este una istorică pentru țara noastră, este un pas de importanță majoră pentru țara noastră, pentru societatea noastră. Asta înseamnă un pas în direcția păcii. Știm că Uniunea Europeană este o instituție, o familie de țări care au știut să asigure pacea pe continentul european și pentru noi aderarea la Uniunea Europeană este o manieră de a asigura pacea pentru țara noastră, de a asigura stabilitatea și libertatea țării noastre și anume din această cauză noi am luat această decizie clară de a face următorul pas în direcția aderării la Uniunea Europeană. Această cerere urmează a fi depusă în fața partenerilor noștri europeni, președinției în exercițiu a Uniunii Europene, care în acest moment este deținută de Franța. Ulterior, gradul de pregătire a Republicii Moldova pentru aderarea la UE va fi evaluat de către Comisia Europeană și, între timp, statele membre ai Uniunii Europene se vor expune asupra gradului de deschidere a fiecărui stat de a avansa mai departe în relațiile cu Moldova și, cel puțin la modul practic, următorul pas ar fi disponibilitatea Uniunii Europene de a lansa negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Aceste negocieri durează în timp, ele presupun alinierea întregii legislații din Republica Moldova la întreaga legislație europeană. Acest proces durează întotdeauna mai mulți ani și după la finalizarea acestui proces există momentul deciziei în care se semnează tratatul de aderare la Uniunea Europeană.
Dar dumneavoastră aveți o estimare. Cât timp i-ar trebui Republicii Moldova ca să îndeplinească toate condițiile ca să obțină acest statut de asociat ca ulterior să aibă și un statut de candidat?
Deci, această estimare nu există, pentru că ea parțial depinde de viteza noastră de reformare, ori acest lucru depinde de guvernare. Știți bine că în istoria Republicii Moldova am avut perioade în care guvernările nu apropiau, ci îndepărtau Republica Moldova de Uniunea Europeană și în acest sens viteza de aderare la UE depinde în primul rând de societatea noastră, de pregătirea societății noastre de a oferi un mandat ferm pentru reforme unei guvernări. Doi, depinde și de fiecare stat membru al Uniunii Europene în parte, poziția fiecărui stat și în acest sens noi nu putem prezice cum evoluează politica internă din statele membre UE, dar, după cum vă spuneam, semnalele sunt pozitive, sprijinul pentru Moldova este foarte, foarte înalt și majoritatea absolută a statelor membre sunt alături de noi în acest demers.
Deci a depune e ușor, a munci după depunere e mult mai greu.
A munci întotdeauna este mult mai greu, dar fără muncă nu faci progres.
Dar o preaderare la UE ar putea să motiveze și mai mult guvernarea ca să facă reformele care sunt cerute, ca să îndeplinească toate acele condiționări care există pentru un stat doritor să adere la UE?
Guvernarea din Republica Moldova este super motivată să facă toate aceste reforme. Din prima zi de mandat al guvernului Gavriliță suntem foarte, foarte motivați. Evident, vrem să facem acest lucru în ritm accelerat. O facem de mai multe luni, dar evident acest război din Ucraina complică foarte mult, inclusiv capacitatea noastră de a ne concentra pe reforme și de a obține acele progrese inclusiv la capitolul reforme pe care le planificăm.
Dar luați în calcul că ar putea să fie tratate aceste trei țări, Georgia, Ucraina și Republica Moldova, diferențiat?
Absolut. Cunoaștem situația din Balcani, cunoaștem chiar și extinderea spre Europa Centrală și de Est, când extinderele regionale s-au făcut prin mai multe valuri. În Europa Centrală și de Est, inițial au aderat Polonia, Cehia, Slovacia, după aceea au aderat România și Bulgaria. În Balcani, perspectiva europeană a fost oferită simultan tuturor statelor din Balcani la summitul de la Tesaloniki acum 20 de ani, dar la acest moment doar Croația a aderat. Sunt câteva state din Balcani care negociază aderarea, dar sunt state care nici măcar nu au deschis negocierile. Deci, în acest sens, noi reușim din faptul că, oricum, viteza de aderare la Uniunea Europeană va fi diferită de la un stat la altul. Perspectiva, angajamentul nostru de aderare la UE este unul ferm, este unul clar, dar există întotdeauna mai multe considerente, unele din ele destul de tehnice sau practice, care influențează, iată, timpul în care se face următorul pas pentru aderarea la Uniunea Europeană.
Eu am reținut declarațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră cu referire la sancțiunile pe care nu vrea Republica Moldova să se alinieze pentru a fi aplicate Federației Ruse, pentru că depinde în mare măsură de importul resurselor energetice și acest aspect este luat în calcul?
Deci, perspectiva și aspirațiile europene ai Republicii Moldova nu sunt negociabile, ele nu se discută în acest context. În același timp, vreau să vă spun că Republica Moldova, în plan diplomatic și la modul practic și în plan social, este foarte, foarte solidară cu Ucraina, cu refugiații din Ucraina. Vă știți foarte bine care este situația din Republica Moldova. Practic, 2% din oamenii care se află pe teritoriul Republicii Moldova sunt refugiați ucraineni. Ori aceste 2%, dacă raportați la populația unui stat ca Franța sau Marea Britanie, ar presupune 1 milion și ceva, ar corespunde unui număr foarte înalt. Împreună cu partenerii noștri europeni am co-sponsorizat 2 rezoluții la ONU prin care am condamnat războiul declanșat de către Federația Rusă contra Ucrainei. Republica Moldova a co-sponsorizat, nu pur și simplu a votat pentru această rezoluție. Republica Moldova s-a aliniat la mai multe declarații ale Uniunii Europene în foruri internaționale, inclusiv la OSCE. La Consiliul Europei, Republica Moldova a votat pentru suspendarea Federației Rusia în Consiliul Europei din cauza acestui război. Deci Republica Moldova este foarte solidară cu partenerii noștri europeni pe dosarul acestui război declanșat în Federația Rusă. În același timp, atunci când vorbim la modul concret despre careva măsuri de ordin economic, decizia și realitățile noastre este că în condițiile în care ne aflăm, condiții economice, condiții sociale, condiții energetice, Republica Moldova are o reziliență, un grad de reziliență destul de redus pentru a întreprinde careva gesturi mai puternice în acest sens și acest lucru nu constituie în niciun caz vreo problemă pentru partenerii noștri. La Chișinău, un alt reprezentant pentru politica externă a formulat foarte clar că respectă dreptul suveran a Republicii Moldova de a decide în ce măsură statul Republica Moldova poate face față acestei situații regionale. Am avut declarații inclusiv din partea Marii Britanii care apreciază absolut clar un grad sporit, incontestabil de responsabilitate diplomatică, politică a Republicii Moldova în sprijinul poziției internaționale pe acest război.
Dar acest parcurs european ar putea să-l deranjeze Moscova și să apară mai multe riscuri în dezvoltarea relației dintre Chișinău și Moscova?
Noi deja suntem într-o regiune foarte riscantă. În același timp, acest subiect Republica Moldova l-a discutat mai multe ori cu Federația Rusă și tradițional Federația Rusă întotdeauna spunea că aspirațiile europene a Republicii Moldova Moldova nu constituie o problemă pentru relațiile bilaterale. Deci aceasta este o poziție formulată, o poziție standard ai Federației Ruse vis-a-vis Republica Moldova. În orice caz, inclusiv în ultimele luni, noi întotdeauna insistăm pe faptul că politica externă pe care o avem este decisă de cetățenii Republicii Moldova, nu de reprezentanții altor state.
Dar când e vorba despre Republica Moldova între Est și Vest, se amintește de fiecare dată că există dosarul transnistrian. De 30 de ani nu se identifică o soluție durabilă pentru criza transnistriană și acest lucru lasă Moldova tot atât de vulnerabilă precum era acum 30 de ani?
Într-adevăr, această perioadă de 30 de ani, această rană deschisă pentru țara noastră care ne doare pe toți, afectează Republica Moldova pe foarte multe planuri și economic și identitar și social. Este o tragedie pe care deocamdată nu am depășit-o integral. Evident, speranța noastră este că vom putea avansa spre reintegrarea țării și vom putea soluționa această problemă a noastră respectând parcursul nostru european, respectând funcționalitatea statului nostru și în acest sens poziția noastră totdeauna a fost foarte clară. Reglementarea transnistreană trebuie să aibă loc în parametrii unui stat funcțional care permite europenizarea continuă a țării noastre.
Dar dacă acest război rus ajunge până la Odessa, situația se complică și mai mult pentru Republica Moldova?
Situația este deja foarte complicată. Situația este mult mai complicată pentru Republica Moldova decât acum 8 zile. Nu doar pentru Republica Moldova, absolut fiecare stat european și nu doar este afectat tragic și brutal de acest război și evident suntem și noi afectați și inclusiv geografia zonei de conflict, geografia acțiunilor militare constituie o foarte mare problemă care va avea în continuare un impact negativ asupra noastră.
Ce răspuns ar avea Republica Moldova în eventualitatea dacă Moscova zice că recunoaște independența regiunii
transnistrene? Un guvern nu poate specula, dar un guvern este obligat să fie pregătit pentru absolut toate scenariile și în acest sens, deja de mai multe luni, practic, de la sfârșitul lunii octombrie-noiembrie, în echipa guvernamentală, noi am fost angajați într-un proces de reflecție și pregătire a unui spectru foarte larg de scenarii. Aș vrea aici inclusiv să subliniez faptul că în ultima săptămână Republica Moldova a făcut față cu foarte multă demnitate și eficacitate acestui val de refugiați, dar acest lucru s-a întâmplat inclusiv datorită faptului că noi, ca echipă guvernamentală, ne-am pregătit de o astfel de eventualitate de ceva vreme. Am pregătit instituțiile noastre, am pregătit echipament ca situația să fie gestionată de o manieră cât de cât funcțională. Situația este dificilă, dar deocamdată noi facem față acestui flux.
Aceste 15 milioane de euro despre care s-a vorbit că vor fi oferite Republicii Moldova plus încă 5 pentru ajutor umanitar acoperă o parte din ceea ce se cheltuie?
Sigur.
Sau ar necesita o sumă mai mare?
Nimeni nu poate evalua sumele implicate, dar iată zilele acestea se declanșează un val de oferte de asistență atât de echipament cât și financiară și veți auzi mai multe anunțuri în viitoare.
Eu de ce insist să aflu răspuns la această întrebare? Pentru că eventual, dacă invazia rusească avansează până la hotarul cu Republica Moldova, atunci fluxul va fi mult mai mare și trebuie să luați în calcul că doar trecerea de la Palanca, de la alte puncte, de la hotarul moldo-ucrainean va fi puțin.
Este absolut clar că geografia acțiunilor militare din Ucraina va avea un impact imediat sau schimbarea geografiei este un lucru de care ținem cont și în acest sens noi putem să ne pregătim, să facem tot posibilul, avem solidaritatea partenerilor internaționali, dar nu putem prezice nici fluxul de refugiați, nici mersul acțiunilor militare și ceea ce putem face este să ne pregătim la maxim. În același timp, știți foarte bine că suntem o țară cu resurse foarte limitate, suntem o țară mică, nu suntem o țară foarte prosperă și aici contăm foarte mult pe sprijin extern, dar capacitățile noastre nu sunt infinite.
Asigurarea cetățenilor cu resursele energetice este o preocupare a dumneavoastră importantă a autorităților statului și în dialogul pe care îl purtați cu partenerii externi de fiecare dată, amintiți și despre o reconectare a sistemelor energetice a Republicii Moldova la cele europene, dar și aici se cer costuri, se impun costuri.
Da, dar Republica Moldova este angajată de ceva vreme în pregătirea mai multor soluții de fortificare și întărire a securității energetice a noastră și pe planul interconectărilor de electricitate și pe planul dezvoltării infrastructurii noastre de interconectări pentru gaz, avem gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, dar evident toate aceste soluții nu se fac peste noapte, conductele nu sunt construite de magicieni, conductele sunt construite de oameni, orice șantier durează, dar noi facem progrese, conducta de gaz, dar peste câțiva ani vom avea și o linie de interconectare electrică cu România și vrem să dezvoltăm în continuare această infrastructură care ne va atașa mai ferm de spațiul european.
Pentru 3 zile inițial s-a anunțat că Republica Moldova și Ucraina se deconectează de la spațiul cu Federația Rusă. După aceea, Ucraina a decis că nu mai revine Republica Moldova și ea se pare că a luat aceeași decizie.
Nu sunt expert în domeniul interconectărilor electrice. Din câte înțeleg eu și sper să nu greșesc, la modul practic, Republica Moldova se poate afla într-un sistem energetic la această etapă doar cu Ucraina. Și în acest sens, această decizie de conectare accelerată de spațiu european, ea se face împreună cu Ucraina.
La o distanță de 30 de ani, în Republica Moldova, vine secretarul de stat american. Să ne spuneți mai multe despre această vizită.
Deci avem mai multe vizite. A fost înaltul reprezentant pentru politică externă Jose Borrell, comisarul pentru extindere Oliver Varhey, ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, și în câteva zile vine secretarul de stat Antony Blinken și vor mai fi vizite, noi mai pregătim și discutăm mai multe vizite, sunt niște vizite de sprijin pentru Republica Moldova, pentru integritatea noastră teritorială, dar și pentru efortul pe care îl facem pentru a gestiona acest flux de refugiați. Deci una dintre cele mai importante componente acestor vizite este sprijin oferit Republicii Moldova pe partea umanitară, pe partea stabilității sociale, pe necesitățile noastre financiare și de echipament pentru a face față fluxului de refugiați și este o apreciere a modului cum societatea noastră și statul nostru încearcă să ajute acești bieți oameni alungați din casele lor de către aceste riscuri militare.
Cu excepția sprijinului pe care îl așteptați pentru a gestiona bine fluxul de refugiați, ce ar mai putea oferi Statele Unite ale Americii, Republicii Moldova sau de ce ajutor mai este interesată Republica Moldova din partea sua?
Evident, noi continuăm și ne dorim aprofundarea dialogului politic cu toți partenerii noștri și economic. Evident, urgența absolută în acest moment este războiul din Ucraina, dar în același timp, intenția noastră de mai multe ori este să pornim și să relansăm lucru bilateral între Statele Unite și Republica Moldova pe mai multe domenii, inclusiv dialog în domeniul economic, dar evident, acum în acest context, situația este mult mai tristă. Eu am avut o întrevedere cu Antony Blinken la Stockholm la începutul lunii decembrie și la acea etapă convenisem că în primăvară vom lansa mai multe grupuri de lucru împreună cu Statele Unite. Evident, acest context regional schimbă agenda inclusiv a relațiilor bilaterale.
Statele Unite mereu a spus că sprijină integritatea teritorială a Republicii Moldova. Ești observator în cadrul formatului de negocieri 5+2. Inițial s-a anunțat că în luna mai ar putea să fie convocată o ședință în acest format. Mai rămâne bătută în cui această înțelegere?
Deci, ținând cont de situația regională,
se schimbă și agenda.
Evident, deci agenda și data unei noi runde de negociere este discutată cu toți mediatorii, cu partea cealaltă, ori în contextul actual nu am avut deocamdată o discuție asupra calendarului pentru următoarea rundă, pentru că situația este de așa natură încât nu există claritate referitor la disponibilitatea tuturor părților implicate să participe și să faciliteze acest efort de reintegrare a țării de o manieră care respectă funcționalitatea statului Republica Moldova.
Dar dialogul cu Rusia acum e pus pe pauză?
Deci, după cum vedeți, principalul șoc pentru sistemele diplomatice a tuturor statelor europene este acest război din Ucraina, această agresiune împotriva Ucrainei. Și în acest sens, dialog diplomatic există, dar, evident, majoritatea proceselor standard care se derulează pe timp de pace sunt puse pe pauză pentru că preocuparea tuturor este acest război.
Despre comerțul extern cu Federația Rusă, ce ne puteți spune?
Evident, comerțul nostru cu Federația Rusă, cu Ucraina și cu Belarus va fi grav, grav afectat. Atât importurile noastre, cât și exporturile. Acest lucru este foarte trist, acest lucru deja afectează economia țării noastre, dar în același timp noi suntem obligați să găsim soluții alternative atât pentru a exporta bunurile noastre, cât și a găsi soluții de import a bunurilor care sunt logistic posibile și nu foarte scumpe și evident acest lucru va duce, acest război duce la reorientarea transportului în Republica Moldova prin România. Dar în același timp, ca să fim clari pe cifre, aproape 70% din exporturile noastre sunt direcționate pe piața Uniunii Europene, aproximativ 50% din comerțul nostru total este cu piețele UE și dependența noastră comercială de piețele estice, Rusia, Ucraina și Belarus, este de sub 15%, dacă le punem toate împreună, ar fi probabil 12, 13, 14%, cam acolo. Deci, în sensul ăsta, economia noastră este afectată, anumite sectoare economice vor fi afectate mai mult decât altele, bunăoară merele, exportul de mere este foarte dependent de piața rusă, dar per ansamblu noi într-adevăr avem acest noroc și această șansă istorică care se numește acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, care ne-a permis să reorientăm economia noastră spre piața europeană, exporturile, ceea ce asigură un grad sporit de reziliență economiei noastre, inclusiv în acest context.
A fost ministrul de externe Nicu Popescu, cu care a discutat colega noastră Valentina Ursu. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și live blogul despre evenimentele din Ucraina cu informații relevante și verificate. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev. Care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețelele sociale? Aflați de la colegul nostru Iulian Ciocan.
Președinta Sandu a semnat cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, titrează ziarul De Gardă. Astfel, Republica Moldova și Georgia se vor alătura Ucrainei în eforturile de aderare. Țările care au oficial statutul de candidate la aderare sunt Albania, Macedonia de Nord, Serbia, Muntenegru și Turcia. Cu toate acestea, negocierile de aderare sunt blocate sau trenează de mai mulți ani. Canalele platformei nemoderate Telegram au devenit laboratoare de știri false pentru posturile media tradiționale controlate de forțele pro-Kremlin, citim în anticorupție.md. Iar noua componență a Consiliului Audiovizualului nu are o politică coerentă pentru a contracara activitatea nelicențiată a Sputnik Moldova pe teritoriul a trei state, Republica Moldova, Ucraina și România. Un punct de frontieră din nordul țării, a rareori aglomerat în trecut, devine tot mai solicitat în ultimele zile, scrie Moldova.org. La 20 de minute distanță de Otaci, punctul de trecere Unguri, Bronița a fost traversat în primele 6 zile de război de aproape 5.000 de oameni din Ucraina. Ceea ce face deosebit satul în care se află punctul de trecere a frontierei este că primăria a fost transformată în centru pentru refugiați. Biroul primarului e o bucătărie improvizată și satul e dispus să gătească cea mai bună mâncare, să-i cazeze pe refugiați, să-i susțină moral. Haos la centrul de plasament al refugiaților din Ucraina, Moldexpo. Rânduri imense, lipsă de locuri, mâncare caldă nu ajunge la toți, iar voluntarii abia mai fac față, scrie jurnal.md. Hrana caldă se consumă imediat, iar dacă unele familii iau mai multe porții, altora nu le mai ajunge. O ladă de mere pusă pe masă s-a golit imediat. Și mai greu le este persoanelor de religie musulmană care nu pot mânca nici din conservele aduse, majoritatea fiind din carne de porc. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme potrivit aplicației CrowdTangle au fost invazia Rusiei în Ucraina și semnarea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. O postare cu multe vizualizări constata că avem de face cu un moment istoric, dar alta, la fel de populară, se întreba ce urmează de acum încolo. Și pe Instagram, cele mai vizualizate și comentate postări sunt acele cu referire la războiul ruso-ucrainean și la semnarea cererii de aderare a Republicii Moldova la UE. O postare virală ne spune că Ministerul Educației din Rusia a impus o lecție deschisă despre misiune de eliberare din Ucraina și pericolul NATO. O altă postare cu impact constata ieri că 4 nave de debarcare mari însoțite de 3 nave purtătoare de rachete se îndreaptă spre Odessa.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Autoritățile moldovene atestă un flux în creștere de refugiați ucraineni în ultimele ore, fiind nevoite să amenajeze noi spații de cazare. Valentina Basiul are mai multe detalii despre cum Republica Moldova primește valul de refugiați.
După 8 zile de la începutul invadării Ucrainei de către Federația Rusă, peste 130.000 de cetățeni ucraineni s-au refugiat în Republica Moldova, dintre care jumătate au plecat spre Uniunea Europeană, iar cealaltă jumătate și-a găsit adăpost în diverse localități moldovene. În ultimele ore se atestă un flux în creștere de refugiați, au declarat ministrii de interne Ana Revenco și cel al Muncii și Protecției Sociale Marcel Spatar. Printre acțiunile de fluidizare adoptate de autoritățile de la Chișinău sunt crearea de coridoare verzi pentru grupurile care vor să ajungă în România, respectiv în Uniunea Europeană. Inclusiv pentru cetățeni non-ucraineni, a declarat Europei Libere ministrul Marcel Spatari.
Fluxul crește și noi ne adaptăm. Există o echipă de oameni la nivel de cancelarii, la Centrul Unic de Comandă, dedicată identificării spațiilor noi și ei lucrează în mod operativ, sunt în teren acum și caută spații. Deci acum, la Chișinău, noi avem în jur de 2500 de oameni plasați. Mai sunt disponibile puține capacități suplimentare. Noi încercăm să redirecționăm fluxul din Chișinău spre alte regiuni, în special spre regiunile apropiate de frontiera cu România pentru cei care vor pleca mai departe. Sunt mai multe locații cu zeci de locuri disponibile, dar noi avem deja nevoie de spații pentru sute de oameni și lucrăm să le identificăm.
În centrele de cazare sunt găzduiți peste 6.000 de refugiați, dintre care mai mult de 4.000 în alte localități din țară, adaugă ministrul Spatar, admițând indirect că presiunea este pe capitală. Majoritatea celor care au venit în Republica Moldova fie închiriază apartamente, fie au venit la rude sau prieteni, au precizat anterior responsabil de la guvern. Secretarul general al executivului Dumitru Udrea a anunțat că la nivel național au fost identificate 25.000 de locuri de cazare, iar condițiile din aceste locații permit să fie utilizate imediat, alte 25.000 urmând să fie puse în funcțiune după oarecare adaptare. Aceste locuri sunt urmarea unui efort comun de cooperare a direcțiilor teritoriale asistență socială, a grupurilor de voluntari și organizații neguvernamentale, a spus Udrea. Sunt selectate spații care pot fi încălzite, care au modeste condiții sanitare, a susținut la rândul său ministrul Muncii și Protecției Sociale Marcel Spatar. Căminele studențești sunt aproape la capacitatea maximă de găzduire. Una dintre soluțiile examinate sunt sălile de sport de mai multe școli, dar se așteaptă ajutoare umanitare și donații, paturi pliante, perne și pături, în primul rând. Mai multe țări ale Uniunii Europene au anunțat că vor acorda ajutoare umanitare Republicii Moldova, care găzduiește zeci de mii de refugiați ucraineni. Astăzi, comisarul european pentru gestionarea crizelor Janez Lenarcici și șeful diplomației franceze Jean-Yves Le Drian s-au aflat la Chișinău și au mulțumit autorităților moldovene pentru mobilizarea ce, citez, trezește admirație în găzduirea cetățenilor ucraineni care fug din calea războiului. Am încheiat citatul. Ei au dat asigurări că Republica Moldova nu va fi lăsată singură în fața acestei crize umanitare. Cele 20 de milioane de euro promise de oficialii UE în ajun vor fi folosite atât pentru ajutoare, obiecte de primă necesitate, alocații pentru cei care depun solicitări de azil, dar și pentru servicii de încălzire și alte utilități necesare condițiilor minime de trai, a precizat ministrul Spatar. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
O mișcare neașteptată contrazice marșul tehnologiei. O spun cifrele. Vânzările de vinil, adică muzică în vechiul format, pe disc, au crescut cu 50% anul trecut. Nișa a devenit un continent. Vânzările de carte nu s-au prăbușit, ci au crescut cu 10%. Într-un an dominat și restrâns de izolarea antipandemie, oamenii par să caute interacțiunea, contactul nemijlocit cu obiecte fizice și experiența directă a atingerii. Până la urmă, o pornire adâncă, prezentă chiar fără știința purtătorului, cheamă persoana umană la contact direct, cu toate neplăcerile și complicațiile ce vin de aici. Poate că lecția primă a lungii izolări din ultimii ani stă tocmai aici. Oamenii au nevoie de alți oameni și de legătura cu ei și cu lucrurile făcute de mâna lor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.